რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. სტუდია მაესტროს ახალი დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე და ყოფილი დირექტორი ერთმანეთს ხვდებიან. სასამართლომ აიუბ ბორჩაშვილს 14 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მიმართვას 250-ზე მეტი ცნობილი მოღვაწე შეუერთდა. ევროკავშირ თურქეთის სამიტზე მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე მშვიდობა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ლევან გაჩეჩილაძე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტუბია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირეს. მოხდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 1 მარტის განჩინების საფუძველზე. როგორც საჯარო რეესტრში განმარტავენ, სასამართლოს განჩინება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანია მაესტროს შენობაში მივიდა და იქ ყოფილ გენერალურ დირექტორს ბაია გადაბაძეს ხვდება. ცოტა ხნის წინ გადაბაძემ ოთახიდან გამოსულმა ასეთი მოკლე კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებისათვის.
მე მკითხე რას აპირებს, თქო და მან მითხარ, რომ როგორ წარმოგიდგენია, რომ ვიძალადო. მითხარ, არც მე არ წარმოგიდგენია და შემდეგ გადავედით მოცა ძალიან ისეთ საკითხებზე, რაზეც ვილაპარაკეთ, არ ვიცი, როგორ ყოფილმა მეგობრებმა სამომავლოდ შეიძლება დაპირისპირა გუმა პირებს, მაგრამ ხუბი ჩვენ შორის არაა.
განცხადა ბაია გადაბაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაიუბ ბორჯაშვილი დამნაშავეცნო. როგორც ახალენების სააგენტოები უწყებიან საქართველოდან, ბორჯაშვილს 14 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რაც შეეხება მასთან ერთად სვაბრალდებულებს, მოსამართლის გადაწყვეტლებით გიორგი ხუტუნიშვილს 11 წლით, დავით ფირისებიას კი 10 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ბანკისელ აიუბ ბორჩაშვილს და მასთან ერთად ბრალდებულებს 17 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილსა და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილს სირიაში გამგზავრებას ედავებიან. ბრალდებულები 2015 წლის ივნისში დააკავეს. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. 250-ზე მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი ფრინავითალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. საყოველთაო ცნობილი ადამიანები, ნობელის პრემიის ლაურეატები, მწერლები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები მოუწოდებენ ევროპელ ლიდერებს, რათა საგანგებო ზომებს მიმართონ უკრაინის მოქალაქის 34 წლის ნადია სავჩენკოს დაუყოვნებლად გათავისუფლებისათვის. უკრაინელი სამხედრო ფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი, რუსეთის ფედერაციის ციხეში 20 თვის განმავლობაში იმყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლობაში კავშირის ბრალდებით. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენი უნარი გადავაჩინოთ მისი სიცოცხლე საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი ჩვენი ერთგულების გამოცდა იქნება აღნიშნულია ღია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელინეკი, ასევე გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ევროპარლამენტარი გი ვერჰოფსტადტი, ემორის უნივერსიტეტის პროფესორი მიხაელ ეპშტეინი და სხვები. მიმართვის ინიციატივა ეკუთვნით პოლონელ და უკრაინელ ინტელექტუალებს, რომელთა მიმართვამ ერთ დღეში 5000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. ევროკავშირსა და თურქეთის ლიდერები 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ. უმაღლესი დონის შეხვედრაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ მონაწილეობს. 28 წევრიანი კავშირი აპირებს მოუწოდოს თურქეთს უკან გააბრუნოს ათასობით ის ემიგრანტი, რომლებიც არაკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნებს. აი რა განაცხადა სამიტის დაწყების წინ ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ.
ჩვენ არ გსურს იმდევნილების უგულებელყოფა, ვინც დახმარებას საჭიროებს. ჩვენი მიზანია მათი დახმარება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მათი სამშობლოს ახლოს მდებარეობს. თანაც ასეთი დევნილების ინტეგრაცია და დახმარება ევროპაში ზოგჯერ ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ამის გაკეთება მათ ქვეყნებთან ახლოს.
განცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა. ნოემბრის თვეში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და ანკარა შეთანხმდნენ ზომებზე, რომელმაც უნდა შეამციროს მიგრანტთა ნაკადი თურქეთში მათი განთავსებისათვის გამოყოფილი თანხის სანაცვლოდ. ამ კუთხით თურქეთმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია, თუმცა ბრიუსელი კვლავაც უკმაყოფილოა თავშესაფრის მაძიებელთა დიდი რაოდენობით. 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ევროპაში ყოველდღიურად თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მე ვარ გოგი კვახარია და მიყვარს ეს განაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და ვესაუბრებით გაგა ჩხეიძეს, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრეზიდენტს. საუბრობთ დირექტორს, კარგი. საუბრობთ დღევანდელ ქართულ კინოზე და ქართული კინო წარმოებაზე. ესეც ძალიან საინტერესო თემა, რომლის შესახებ თითქმის არ საუბრობენ. გუშინ ექიმთან ვიყავდი და პირველი რაც ვკითხავ, რა ეშველება ქართულ კინოს. ჩემი პასუხი იყო, გეშველება მაშინ, როცა ეშველება საქართველოს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადაბმულია ქართული კინო ყველაფერი მასზე, რაც ხდება ქვეყანაში, პირველ რიგში წარმოებას და ეკონომიკას გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კინო წარმოება თავისთავად არის ეკონომიკის ნაწილი და ასეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგესალმებით, ბოლო წლებში ქართულ კინოს აქვს გარკვეული წარმატება. ჩვენ ფაქტურად გამოჩნდით თუ დაბრუნდით იმ სოფლიო კინოკრუკაზე, რომელიც არსებობს. ჩემი მეგობარი კინომცოდნე რუსეთიდან ხუნობით მეუბნება, რომ თქვენ ყველგან ქართო, ესე იგი სადაც კი წავედი, ყველგან ან ქართული რეტროსპექტივა, ან რაღაცა ჩვენებებია, ან ახალი ქართული ფილმებია.
იმედია შური თარგმნა.
არა, ჩვენი მეგობარია და ძალიან გულშემატკივარი ჩვენი ფესტივალის. ფაქტურად არ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე კარგა ხანია ბარის ცხოვრობს, იმის გამო წავიდა სწორედ, რომ აუტანელი გახდა მისთვის ეს პოლიტიკური სიტუაცია რუსეთში. რითი თქვა მინდა ამით, რომ ფაქტურად მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ალბათ კინოინდუსტრიას, როგორც ზოგადად ეკონომიკის და ინდუსტრიის ნაწილს, რომელსაც ძალიან ბევრი გაკეთება შეუძლია ეკონომიკური ამავლობისთვის. მე არ ვიძახი, რომ კინოს გადაღებით საქართველოს გადარჩება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ინვესტიციების შემოტანა შეუძლია ქვეყანაში, თუ არსებობს ადგილზე გარკვეული ტექნიკური ბაზა, არსებობს კადრები, რომლებიც თქვათ დაეხმარებიან.
ან შეიძლება გაქირავებას.
მე ვლაპარაკობ
კოპროდუქციაზე, თქვათ ტერიტორიის გაქირავებაზეც კი.
ყველაფრის გაქირავება შეიძლება და სხვა შორის ეს ტენდენცია არის აღმოსავლეთ ევროპაში, ეს არ არის ახალი რაღაცა, ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ. ავიღოთ თუნდაც მაგალითი პოლონეთის ერთ-ერთი სტუდიის პატარა ქალაქში, კრაკოვის მახლობლად. Тичински არის ესეთი ადამიანი, ინვესტორი, რომელმაც ევროკავშირის ფინანსებთან ერთად დააფუძნა იქ ახალი სტუდია. ეს არის სუპერ თანამედროვე, ძალიან კარგად არჩეული სტუდია, რომელშიც შეიძლება ყველა სერვისი მიიღო აბსოლუტურად ნებისმიერი, დაწყებული გადაღების აპარატური და რომელიც უახლესი ძალიან თანამედროვე აპარატურა, დამთავრებული პოსტპროდუქციით და ფერთა კორექცია იქნება, თუ დოლბის სისტემის ჩაწერა იქნება, ხმის თუ ხმის ამქროებიც აქვს ძალიან კარგი. ეს
არის
ტექნოლოგიები, ეს არის სერვისი, რომელიც
არის კიდევ აპარატი ნატურის გაფირავებაზე და რამდენიმე ფილმი გადაიღეს.
არსებობს კინოკომისიები ყველა ქვეყანაში ფაქტობრივად და ჩვენთანაც არსებობს ესეთი კომისია. იყოს ხოლმე, იყო მცდელობა, რომ აქტიურად იმუშავა, სამწუხაროდ ეს არ გამოვიდა. კინოცენტრთან არსებობდა კინოკომისია, რომელსაც უნდა მოეზიდა უცხოელი კინემატოგრაფისტები, კინოპროდიუსერები, იმისათვის რომ მათ საქართველოში გადაეღოთ. რამდენიმე მაგალითი ამისი არსებობს, რომ საქართველოში ბრიტანელებმა გადაიღეს.
სულიად
უნიჭო სურათი, მაგრამ ნუ დაკარგული ყარასტანში არ ეგეთი შემთხვევა გვაქვს, ხო, რაღაცა მეინსტრიმული მიმდინარეობა არსებობს, მიმართულება.
მაგრამ ფული შემოვიდა ალბათ.
ფული შემოვიდა, რა თქმა უნდა, იმ მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ საქართველოსაც ძალიან დიდი ფული ჩადო, რაც ჩემისთვის ძალიან დიდი შეცდომა იყო ამ პროექტში. დიდი ფულის ჩადება არის მაშინ, როცა ეს ფული აკლდება, თქვათ, ქართულ პროდიუსერებს და ქართულ ფილმებს, რომლებიც კონკურსის გავლის შემდეგ, მაინც კონკურსი ალბათ ამართლებს ყოველშვიდი კომისია, რომელიც მუშაობს კინოცენტრში გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის პროექტის დახვეწა, მთელი პროცესია, რომელიც მიმდინარეობს და საბოლოოდ შეიძლება რაღაც რამდენიმე კარგი ფილმი მიიღო. 5 წელიწადში ჯერ ერთი ფილმი მაინც თუ გამოვიდა კარგი, უკვე დიდი წარმატება ალბათ. აი ესეთი სტუდიები, რომლებიც ტექნიკურად არის აღჭურვილი, კარგად იზიდავენ, ნუ ბოლივუდს თავის თავად. სოფლის ყველა ქვეყანას უნდა რომ ჰოლივუდი ჩავიდეს და იქ გადაიღოს ფილმი. გერმანიიდან დაწებული, ალბათ ტუბალუთი დამთავრებული, ყველა უცნობს იმაზე რომ ჰოლივუდის დიდი სტუდიები ჩავიდნენ და გადაიღონ ფილმი.
გერმანიაში ახლა გერმანიაში
საკმაოდ პოპულარული გახდა, ხო? სტუდია ბაბელსბერგი. იმიტომ რომ ბაბელსბერგი კი არა, თვითონ ყველა მხარე გარკვეულ ყველა მხარეს აქვს თავის ფონდი, კინოფონდი და იმისათვის რომ იქ დაიხარჯოს ეს ფული, ისინი ძალიან ბევრ რამეს აკეთებენ, უკეთებენ პრომოუშენს თავის გადასაღებოებს, ნატურას, სტუდიებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ბევრი პროდიუსერი, რომელსაც უნდა ფულის ეკონომია და დაზოგვა და თქვა რაღაც უკეთესი პირობების შერჩევა, ჩავარდა თქო გერმანიაში და თქვა არც თუ უკვე არც თუ ის დიდი განსხვავება ფასებს შორის ზოგადად ევროპაში, ხო? ეხლა როცა ბულგარეთზეა საუბარი, მე იქ ვიყავი წელს ბოიანა სტუდიაში, ის თლიანად გაიყიდა ამერიკელმა ინვესტორმა იყიდა. რა თქმა უნდა, იყო დათქმა, რომ ის ხალხი არ უნდა გაეშვა, ვინც იქ მუშაობდა და ისინი დღესაც არიან შტატში, მაგრამ ჩადო ძალიან დიდი ინვესტიცია. იქ დეკორაციები არის აშენებული, მაგალითად მთელი ლონდონის ცენტრი არის რაღაცა ფილმისთვის აშენებული, ხო? ანუ აი ესეთი შემთხვევაც გვაქვს, როცა თლიანად იყიდება სტუდია, ყოფილი ესე სოციალისტური ქვეყნის სტუდია.
Да, и сейчас
мы говорим, что амитрис смогли бы кинозвезда
Харшевич.
Проблема.
Ипидиан, разговариваю
о фильме, ай, самцухарот, უკვე რამდენიმე წელია ერთი და იგივე ვაპარავ ხოლმე, ай, ვაკვირდები ხო ინტერვიუებში და იმაში, იმიტომ რომ ძრა არ არის, არაფერი არ მიდის წინ, არავით არის რეფორმები, არ ხდება.
ай, საერთოდ
კინოსტუდიაში გამოთქმულიყო глубокий застой, ай, დაფოთი
ეს კინოსტუდიაში საერთოდ მოგვიანებით მინდა საუბარი, მაგრამ ай, კითხვაზე მაინტერესებს შენი პასუხი, რომ გამოჩნდეს ინვესტორი, რას თავაზობთ ამ კინოსტუდია ქართულ ფილმში?
კინოსტუდია ქართული ფილმი 20 წლის წინ გახდა, ზუსტად 20 წლის წინ გახდა საარჩევნო საზოგადოება და იყო უდიდესი ქონების მფლობელი. აი მარტო ქონებაზე რომ ვისაუბროთ, ხო? აქ შედიოდა მთელი კინოთეატრების ქსელი, კინოგაქირავების პუნქტები და ასე შემდეგ, ხო? იყო საარქივო მასალაც უამრავი და თვითონ დიღმის ტერიტორია, ძველი კინოსტუდიის ტერიტორია და ასე შემდეგ. შემდეგ დღეს ფაქტიურად იმენ მეათედიც არ არის დარჩენილი, რაც მაშინ იყო.
ფაქტიურად
დარჩენილია კინოსტუდია, ხსას მხოლოდ დიღომი, ტერიტორია, რომელზეც არის სულ ორი შენობა, ერთი შედარებით აღდგენილი და რესტავრირებულია თუ გარემონტებული, სადაც თვითონ ადმინისტრაცია და რამდენიმე საამქროა. აი ეს არის სულ
პავილიონები დარჩა.
პავილიონები ხმისჩამწერი.
ხმისჩამწერი.
რომელიც არის უნიკალური და თავის დროზე საბჭოთა
კავშირის. ანუ ახლა შეუძლია ადამიანს კინოსტუდიის პავილიონები ისარგებლოს და ფილმი გადაიღოს მაგალითად ერთ პავილიონში.
არა მგონია, ყოველთვის აი ხმის ჩამწერი ისინია. პავილიონი მე მგონი გაქირავებული აქვს და იქ მოიხსენებათ რომ იმედი არის ტელევიზია, რომელსაც რატომაც რომელსაც მიყიდეს თავის დროზე კინოსტუდიის უდიდესი ტერიტორია და ფაქტობრივად გული ამოჭრილია ამ ტერიტორიაზე და ხმისია გასუსებულია და ეს უკანა მხარეც გასხვის და წინა ადმინისტრაციას კინოსტუდიის ქონდა ესეთი გეგმა რომ გაიყიდათ აქტივები და ამ შემოსული თანხებით მოდერნიზაცია მოეხდინათ სტუდიის. ბევრი რამე გაიყიდა და მათ შორის რაც არ გაიყიდა, მე სახელმწიფომ წაიღო, ფაქტობრივად სახელმწიფომ წაართვა კინოსაზოგადოებას, კინოთეატრები მაგალითად, თუმცა საქართველოს მასშტაბით და შემდეგ გაყიდა როგორც უძრავი ქონება. ბევრი თეატრი დღეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. აი ამ ქონებრივი იმიდან ჩანს თუ რამდენად არასწორად იყო წაყვანილი მთელი პოლიტიკა
კინოს. ორი პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. ჩვენ ჯერ ფესტივალზე არ საუბრობთ, საუბრობთ დღევანდელი ქართული კინოწარმოების პრობლემებზე პირველ რიგში. თუმცა საუბრობთ დღევანდელზე, ისევ შეუძლებელი გახდა რომ არ გავიხსენოთ 90-იანი წლების დასაწყისი. რადიოსმენელიც გვეკითხება, პირად საუბრებშიც გვეკითხებიან, თუ ასე გაიყიდა ყველაფერი, ვიღაცამ გაყიდა, რატომ არ დაისაჯა დამნაშავე, რომელმაც უკანონოდ გაყიდა? თუ კანონიერად
საქმეში იმაშია, რომ ყველაფერი კანონიერად ხდებოდა, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, რომ 2/3 წილის მფლობელი, ანუ აქციების 2/3 მფლობელი, ეხო საქციო საზოგადოება ქართული ფირმა იყო, სახელმწიფო, და 1/3 მფლობელი იყო ეგრეთ წოდებული პატარა სააქციო, ანუ თანამშრომლებისგან შემდგარი სააქციო საზოგადოება. თუმცა აქციები როგორც ესეთი არ დაბეჭდა, ხალხს ეგონა თავის დროზე, რომ ძალიან გულუბრუდ ეგონა, რომ ისინი რაღაც აქციების მფლობელები იყვნენ. თანამშრომლები არასოდეს აღმოფხვდა აქციების მფლობელები, ნომინალური ეს იყო გერმანელის თარხა, ძალიან ჭკვიანი და გამოცდილი ადვოკატის შედგენილი იყო ეს წესდება. გერმანელებმა დაწერეს ეს წესდება საქციო საზოგადოებისთვის, სადაც დეტალურად ყველაფერი გათვლილი და განგარშებული, მაგრამ სხვა გერმანელები, რომლებიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდნენ საქციო საზოგადოებად კინოსტუდიის ქცევას, მაგალითად იმდროინდელი დირექტორი გოეთეს ინსტიტუტის, ბატონი ჰაინდლე, რომელიც თვითონ ეს იყო უდიდესი შეცდომა. შეიძლება დღეს მართლა ჩავთვალოთ, რომ დღესაც სახელმწიფოს ხელშია აქციები, სახელმწიფოს შეუძლია გადასცეს აქციები მართლაც თანამშრომლებს, შეუძლია გადააკეთოს საქციო საზოგადოება შეპესეთ, შეუძლია საერთოდ გამოვიდეს წარმოებიდან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომელიც ვიცი, ბოლო წლებში იყო პრივატიზაცია, და პრივატიზაცია არ მოხდა რატომღაც ამ
საწარმოებში. თუ ვერ მოხდა,
ისიც არც გამოუტანიათ აქციები გასაყიდად, არ უზრუნიათ ამაზე. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა პრივატიზაცია, აქციების გაყიდვა ან რაღაცა სხვა ფორმით, ხო? ამასობაში ძალიან კარგი დადებითი რაღაცები მოხდა კინოინდუსტრიაში. ეს არის კერძო საპროდიუსერო კომპანიების შექმნა. ახალგაზრდებმა, რომლებიც თანამოაზრეების ჯგუფებმა დაიწყეს ეს, თქვა 2005 წლიდან იწყება ეს პროცესი, როცა დაარსდა რამდენიმე დღეს უკვე სერიოზული საპროდიუსერო კომპანია. საპროდიუსერო კომპანია ევროპაში ხანდახან არის ხოლმე 2-3 ოთახში განთავსებული და არის რამდენიმე პროდიუსერი, რაღაცა ერთი მიმართულება აქვთ აღებული, და შემდეგ ძალიან შეიძლება შეთხოვაში საპროდიუსერო კომპანიები უერთება დისტრიბუციას, და დისტრიბუცია და პროდიუსინგი ერთად არის ხოლმე, რა დღეს ესეთი ეს გვაქვს განსაკუთრებით საფრანგეთში, გერმანიაში, ძლიერ დიდ ქვეყნებში არის ეგეთი ტენდენცია. მაგრამ ჩვენთან დაიწყეს ახალგაზრდებმა ფილმების გადაღება, წელიწადში ერთი ფილმი აბსოლუტ ნორმალური მოვლენაა ესეთი პატარა საპროდიუსერო კომპანიისთვის, და ისინი ცდილობენ თანხები მოიზიდონ საჯარო რაღაცა ფონდებიდან ან კერძო სექტორიდან და გადაიღონ ფილმი. ეს არის ფილმის გადაღებისთვის პროდიუსერი იმაზე ცდილობს, ესე იგი მოვაწყობს იმისთვის, რომ თანხები მოიზიდოს, და ფილმის გადაღება მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ძვირია, ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნება, შეიძლება ითქვას, და რამდენიმე მილიონი ჯდება საშუალოდ ფასი, არა რამდენიმე მილიონი ევრო არის ევროპაში ფილმის გადაღება. თუმცა არსებობს ხო ლოუ ბაჯეტ, დაბალი ბიუჯეტის ფილმები, შეიძლება ერთ ოთახში გადაიღოს ადამიანმა ერთი კამერით და ეს არის
შეიძლება შედევრია.
სხვა ამაზე არ არის ხატული ხარისხი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენი ინვესტიცია და რამდენი სახსრები ჩაიდო ამათოვი ფილმში, ამათოვი პროექტში. მაგრამ მე რასაც გამოვდი, ესე იგი ეს ტენდენცია ძალიან კარგია და დადებითია. ისინი სთხოვენ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ფულს, და ეს ხდება კინოცენტრის მეშვეობით თავისი პროექტებისთვის, და ეს არის კარგი, მე ვიტყოდი, რომ ჯანსაღი კონკურენცია, მაშინ როცა სახელმწიფო, ვთქვათ, ერთ სტუდიას კი არ ეხმარება, არამედ ცდილობს, რომ არსებული პროექტებიდან რომელიმე საუკეთესო დააფინანსოს.
აი, შენი ყავი შეიძლება ასე თქვა სულის ჩამდგმელი ეროვნული კინოცენტრის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაამართლა ბევრი თვის, რომ ეს არის ერთადერთი ან ერთ-ერთი იშვიათი, მაგრამ მაინც წარმატებული პროექტი.
მე ვთვლი რომ გაამართლა, იმიტომ რომ ნუ კენო წინოცეთი არსებობს 2001 წლიდან, თუმცა მოგეხსენებათ რომ 5 წლამდე ფაქტიურად დაფინანსება არ ქონდა და ეს იყო მხოლოდ ქაღალდზე, ან აძლევდნენ ფულს, ან არ აძლევდნენ და არ ხდებოდა ესეთი კონკურსის წესით, რაც შემდეგ მე ჩვენ რაღაცა სტრუქტურა ჩამოვაყალიბეთ და ავაწყოთ ჩემს მახლობლებთან და თანამშრომლებთან ერთად და ეს სისტემა დღემდე მუშაობს და საკმაოდ მე ვიტყოდი კარგად. თუ მეტი დაფინანსება ექნება კინოცენტრს და ნორმალური ხალხი ექნება კომისიებში და შეფასების უნარი ექნებათ პროექტების, მე ვიტყოდი რომ აქვს ამ კინოცენტრს კიდე გამეთავებით
პერსპექტივა. კი, შესაძლებელია რომ ამ კანონით როგორ არის რომ კერძო ბიზნესით ჩაერთოს კინოცენტრის დაფინანსებაში, თუ ეს შეიძლება არ არის შესაძლებელი.
კინოცენტრს შეუძლია ნებისმიერი ის მოიზიდოს დაფინანსება თვითონ, ან თუ თქვას რომ შეუძლია, ესეთი რამე მოხდა უკვე, როცა TBC ბანკთან ერთად გამარჯვებული კონკურსში გამარჯვებული პროექტები თანადაფინანსებით გადაიღეს, მე ახალგაზრდა ფილმები, ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. ეს პირიქით მისასალმებელია, ეს არის ის სწორედ საიტკენაც უნდა წავიდეს ალბათ კინოცენტრი, რომ მოიზიდოს კერძო სექტორი. და თუმცა კერძო სექტორი ძალიან ინერტულია საქართველოში ზოგადად და რთულია ძალიან ესე.
ეს მოდი ვთქვათ, რომ თავად ფილმის ხარისხზეც არის დამოკიდებული კერძო სექტორი, პასიურია, მაგრამ ცნობებიც არიან კერძო სექტორში და ალბათ უხარიათ, როდესაც მათი დაფინანსებული ფილმი რომელიმე დიდი ფესტივალის გამარჯვებული ხდება, ეს მათთვის რეკლამაა თუ არა აქვთ ეს ამბიცია?
სხვა შორის, საქართველოში არა მარტო კინოცენტრი აფინანსებს ფილმს, კერძო სექტორი აფინანსებს, კი, აი როცა მეინსტრიმული კომედიები რომელიც აქ გამოჩდება ხოლმე ჩვენს კინოთეატრებში, ხშირ შემთხვევაში
მაგასლიანად
არის კერძო ღირების მიერ დაფინანსებული.
კი, მაგას ეგ შემოსავალია და იმით.
ეგ შემოსავალია, დიდი შემოსავალი არ არის საქართველოში და მე არ ამგონია რომ ჯერჯერობით შეერთებული გამონაკლისი იყოს, მაგრამ რაღაც ესეთი ფილმი საქართველოში გადაღებული რაღაც მეინსტრიმული კომედია გასულიყო თქვა დისტრიბუციაში
და ეს არა
აი რაც მაგალითად სიმინდის კუნძულს აქვს, მანდარინებს აქვს, ხო ისინი უკვე გამოჩნდა მსოფლიოს კინოთეატრებში, ჩვეულებრივ კინოთეატრში ევროპაში შეგია შეხვდა
და უნდა უხაროდეს თუ არა თქვა კერძო სექტორს თუ დაეხმარა ის თქვა სიმინდის კუნძულს ან მანდარინებს ამ ფილმის წარმატება, იმიტომ რომ ეს მისი რეკლამაც არის, ხო?
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
პროს კარზეროა ფილმი წარმოდგენილი.
ძალიან მნიშვნელოვანია.
რო წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის, ნუ რა ვიცი, შაქრის ქარხანა, მაგალითად, არა, რატომაც არა, რატომაც დააფინანსა ფილმი, რომელიც არის ოსკარზე წარმოდგენილი.
თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა ითქვას ზოგადად ევროპას, ევროპის კინოინდუსტრიას თუ გადავხედავთ, ხო, მხოლოდ 10% ფილმების მოაქვს ესეთი მოგება და ძირითადად ფილმები ფინანსდება მაინც საჯარო ფონდებიდან, ანუ ეს არის საბუჯეტო თუ რაღაც ესეთი თანხებია,
რომელიც ჩვენ არ აქვს კინოცენტრის გარდა.
ჩვენ არ აქვს, ხო, სამწუხაროდ ჩვენ თავადას გონია, რომ კინოცენტრი არის ფრანგული მოდელის მიხედვით შექმნილი, რაც აბსოლუტურად არ არის მართალი და შესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ ფრანგული მოდელი სულ რამეს გულისხმობს, ის არის კალათა, რომელიც რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ფინანსები შემოდის სხვადასხვა წყაროდან.
ეს
გაბილვა, ეს არის ტელევიზია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენთან ფაქტიურად არ არის და გაქირავება და DVD-ზე გაყიდო და ამ შემდეგ. ფრანგულ მოდელს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი აქვს, როცა ფილმი წარმატებულია კომერციულად, ხო? ამ საპროდიუსერო კომპანიის შემდეგი ფილმი ავტომატურად იღებს წახალისებას, ანუ ავტომატური დაფინანსება ხდება, არსებობს შერჩევითი დაფინანსება, როცა კომისია ზის და რაღაც პროექტებს არჩევენ და არსებობს ავტომატური დაფინანსება, ფილმი თქო გამოვიდა დიდ ეკრანებზე და მოიტანა ფული და ის შემდეგი პროექტი სახელმწიფო ცვლის რომ უნდა დაფინანსდეს იმის გამო რომ გაიზარდოს თქვა მათი პოტენციალი და უფრო მეტი შემოსავალი.
და აქ უნდა უთხრათ რადიოსელს რომ ფრანგული მოდელი ასე იმას გულისხმობს რომ ფრანგული ფილმებიდან შემოსული თანხა ეს რომ მნიშვნელოვანია, ხო, თუ პირიქით ორი ფილმი ამერიკული ხმარდება
ამერიკული
ეროვნული კინოს განვითარების
ფილმზე რო ვიწყიდულობს ბილეთს იმის რაღაცა პროცენტი მე მგონი 10% მიდის ეროვნულ იმაში რა
საერთოდ საფრანგეთში ეს კინო წარმოება ძალიან კარგად არის მოწყობილი მედია არის ჩართული ტელევიზია ახსენეს შენ ტელევიზია არის დაინტერესებული თვითონ რო ფილმს კონდეს წარმატება ძალიან ხშირად მინახავს რომ ლამის პირველი სიუჟეტი საინფორმაციო გამოშვების ახალი ფრანგული ფილმის პრემიერით იწყება ხოლმე იმიტომ რომ ტელევიზია სჭირდება ამ ფილმის პრემიერა რადგანაც თვითონ არის ჩართული
ტელევიზიები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები კინო წარმოებაში და ტელევიზიების გარეშე ფაქტურად აღარ გეცდება ფილმი არც გერმანიაში და არც საფრანგეთში რაღაცა ფორმით ისინი აუცილებლად მონაწილეობენ
კეთილი ახალი ამბები გავა ეთერში შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება კაცი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაკაცობთ მაესტროს შენობაში ტელეკომპანია მაესტროს ამჟამინდელი დირექტორი ლევან გაჩიჩილაძე ყოფილ დირექტორ ბაია გადაბაძეს ხვდება შეხვდრა ტელეკომპანიის პირველი სართულის საკონფერენციო დარბაზში მიმდინარეობს როგორც ბაია გადაბაძემ ჟურნალისტებს უთხრა მას არ აქვს ინფორმაცია რომ რამდენიმე ადამიანს მაესტროს კოლექტივიდან ლევან გაჩიჩილაძესთან შეხვდრას უშს დღეს დილით ლევან გაჩიჩილაძე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტომ შპს სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წარმომადგენელი მაკა ასათიანის და კოტე გოგელია განცხადებას ავრცელებენ, სადაც ხელისუფლებას აფრთხილებენ, რომ მედიასთან ბრძოლა საბოლოოდ არც ერთ ხელისუფლებას არ მოუგია. სადაო 25%-ის ირგვლივ სასამართლო დავის დასრულებამდე არ ვგეგმავთ ლევან გაჩიჩილაძის განკარგულებების შესრულებას. ამის შესახებ რამდენიმე საათის წინ ტელეკომპანია მაესტროს ამის თაობაზე რამდენიმე საათის წინ ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებმა განაცხადეს, მათ სპეციალური განცხადება გაავრცელეს. ქართული ოცნების ოფისში კოალიციის პოლიტსაბჭოს ხდომა მიმდინარეობს. პარლამენტში არსებული ინფორმაციით პოლიტსაბჭოს წევრებს შორის განხილვის საკითხი შესაძლოა პარტია ქართული ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის ოპერატიული შეთანხმების გაფორმება იყოს. ორპარტიული კოალიციის ჩამოყალიბების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. პოლიტსაბჭოს ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე მან განმარტა, რომ საუბარი არა ორპარტიულ კოალიციაზე, არამედ ორპარტიას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაზე. სასამართლომ აიუბ ბორჩაშვილს, რომელსაც ბრალად ედებოდა ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ახალგაზრდების გადაბირება, 14 წლიანი პატიმრობა საჭა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პარტიის ახალი წევრი წარადგინა. ალასანიას გუნდს ფილოსოფოსისა და ფირალიშვილის შეუერთდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. გაგა ჩხეიძე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. ჩვენ თავად ფესტივალზე ალბათ ბოლოს მაინც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ზოგადად საუბრობთ ქართული კინოწარმოების პრობლემებზე, მხატვრულ მხარეს ამ ფილმების ნაკლებად შევეხეთ, რადგანაც წარმოებაზე ყველაზე ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე ჩვენში. ტელევიზიაზე საუბრობდით გაგა და ტელევიზიაზე მინდა გავჩერდე. ტელევიზია არის თემა მნიშვნელოვანი დღევანდელი კინოსთვის და ტელევიზია თითქმის ყველა ქვეყანაში დებს ფულს ფილმის გადაღებაზე. ამ ინტერესს ვერ ხედავ საქართველოს ტელევიზიებში.
არა, მე მგონი აი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არის, ვთქვათ, რაღაცა გაჩნდა. იქ ტრადიციულად იყო ტელეფილმები, სტუდია
ტელეფილმები.
საზოგადოებრივ მაუწყებლის ინიციატივა იყო, რომ აი დოკუმენტური ფილმების წარმოება მაინც.
აი საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეუძლია მაგალითად მისცეს ფული, ნუ იგივე ვთქვათ, ოაშვილს.
თუ იქნება ალბათ შეთანხმება ან რაღაცა ესეთი, სხვა შორის სკანდინავიის ქვეყნებში კანონი ავალდებულებს ტელევიზიებს, რომ გარკვეული დაფინანსება გამოყონ, სამ 60-40-ზე არის ხშირ შემთხვევაში, როცა ფინანსდება ესეთი სისტემით, ხო, 40% ტელევიზია, 60% თქვა.
იტალიაში ყველა ფილმი იწება რაის რეკლამით.
ხო, რა თქმა უნდა, რაი არის.
ან კანალ პლუსიც საფრანგეთში.
ხო. Ну, ესეც ძირითადად მე არ ვიცი, შეიძლება დაავალდებულო ალბათ ესეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ძნელი იქნება ალბათ კერძო ტელევიზიების ესეთი კანონის შემოღება, მაგრამ ამისაც შეიძლება ალბათ რაღაცა ფორმით შეიძლება როგორი კერძო ტელევიზიების ან დააინტერესო რაღაც შეგავადებით ან რაღაცა სხვანაირი ფორმით მოხდეს მასი.
ეს ალბათ ეროვნული კინოცენტრსაც არის დამოკიდებული ეს აქტივობა.
რა თქმა უნდა, ეროვნული კინოცენტრი ზოგადად ყოველთვის კანონში წერია, რომ არის კინოპოლიტიკის განმსაზღვრელი და განმახორციელებელი. ძალიან ყველა მიმართულება აქვს კინოცენტრს, ან არა მარტო ინდუსტრია, თუმცა თავისი სახსრების უდიდეს ნაწილს ინდუსტრიაში დებს, ან ფილმ წარმოებაში, მაგრამ აქვს მას ვალდებულება აქვს, რომ მოუაროს მემკვიდრეობას, კინო მემკვიდრეობას აქვს ვალდებულება, რომ გაიტანოს ეს მიმართულებები. ჩვენ თავი ზუსტად ძალიან კარგად გქონდა მოფიქრებული და აწყობილი კინოექსპორტი, რაც ეხება ვთქვათ ქართული ფილმების რეტროსპექტივები ან მონაწილეობა ბაზრობებზე, ფესტივალებზე, გაწანა ქვეყნის გარეთ. და კიდევ არსებობს მეოთხე მიმართულება, ეს არის საინფორმაციო და ანალიტიკური ვთქვათ, ხო, გააზრება იმისა თუ რა ხდება, რა პროცესებია, კვლევების ჩატარება და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა საქართველოსში რაღაცების ხელშეწყობა, რაღაც აი თუნდაც საგანმანათლებლო პროგრამების კინოს თვალსაზრისით.
აი მემკვიდრეობა ახსენე და რაღაც ერთი წლის წინ დიდი აჟიოტაჟი იყო, საუბრობდნენ იმაზე, რომ მოსკოვიდან, ბელესტალმიდან ქართული ფილმების ჩამოვიტანოთ.
ბატონო,
რაღაც არამინაღარა
იცით რა, აი ეხლა აი კონკრეტულ მაგალითს გეუბნებით, ხო, არის 20-წლიანი პროგრამა 17-ში და 18-ში უნდა განხორციელდეს გერმანიასთან ერთად. მოგეხსენებათ, ეს არის ფრანკფურტში ჩვენი მონაწილეობის წელი 2018 და 2017-ში არის 200 წელი გერმანიული კოლონიების დაარსებიდან სამხრეთ საქართველოში, ბოლნისის რაიონში, ხო? აი ეს წელი შტაინმაიერთ იყო შეხვედრა და თქვა, რომ აი ეს იქნება ქართულ-გერმანული წელიწადი და ძალიან დიდი თანხების ჩადება უნდათ ამ მიმართულებით. და ერთ-ერთი სეგმენტი იქნება ალბათ ძველი ქართული ფილმების რეტროსპექტივა, რომელიც მოივლის ალბათ მთელ გერმანიას და არა მარტო გერმანიას, გერმანულენოვან ქვეყნებს და მეც ჩართული ვარ ამ პროცესში. და ესე იგი, ამ დიდი რეტროსპექტივისთვის ჩვენ ვეძებთ ასლებს. ეს ასლები არ არსებობს, ესე კარგი ასლი, რომელსაც შემდეგ აციფრა მოხდება, აციფრა ძალიან დიდი თანხა ჯდება თითოეული ფილმის, სადაც $30,000 ალბათ კარგად გაგებთ, რომ გაკეთდეს ეს ფილმი და რესტავრაცია მოხდეს და აიციფროს. ეს არის ურთულესი პროცესი თან, იმიტომ რომ ასლები ნეგატივები არის მოსკოვში, არსებობს ეს შეთანხმება, მაგრამ ჯერჯერობით, მე რამდენადაც ვიცი, ეს პროცესი არ დაწყებულა. ანუ ის რაღაცა სია შედგა საუკეთესო ქართული ფილმების, რომლებიც აი მოთხოვნადია ძალიან და უნდათ აი ამ ფილმების ლამანდების ესე იგი პირველი ასლების გადმოტანა, რომ შემდეგ იქიდან დაიბეჭდოს სხვა ასლები, იქნება ეს თუ ციფრული ვარიანტები ფილმების, ხო? ყოველთვის იყო პრობლემა, რაღაცა კონკრეტული ფილმი გვინდოდა და არ არსებობს კარგი
ასლი. რა უშლის ხელს ამას? რატო დაიწრა?
სამინისტროს ინიციატივა, სამინისტრო
ფული ჭირდება.
უნდა გამოყოს თანხა ამისთვის ალბათ. იმიტომ რომ ეს ჩვენი თანხეთკეთება არ მოლია რომ მოსკოვმა ამაში ფული ჩადოს ან რაღაც.
Ну, ماشي, ამაზე საუბრობდნენ თითქოს რაღაც საჩუქარი.
მე ძალიან მეეჭება. თავის დროზე 7 კოის მეპირა და თველაპარაკი და იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ ماشي, ну, მე მომინდა იყო და ყოველთვის გაჩერდა რა თქმა უნდა. მაშინაც თითქოს იყო მსაპყოფნა რუსების მხრიდან, როცა გვინოდა რამე ასლი ძველი ფილმის, ჩვენ უკვეთავდით უბრალოდ და ისინი ბეჭდავდნენ ასლს.
ხო. და რა ჩდებოდა ძალიან ძვირი. ხო, 35.
არ ჩდებოდა ძვირი ასლის დაბეჭდა, უბრალოდ ასლი ყოველგვარი კორექციის და მის გარეშე, ხო, რესტავრაციის გარეშე.
ანუ შესაძლებელია რომ უბრალოდ ვერ ჩატარდეს ეს რეტროსპექტივა?
ის რაღაცა ფირები არსებობს.
ხო, ძალიან ცუდი ხარისხის
არის. მაგრამ უკვე დაძველდა ფილმი ფუჭდება გერმანიაში, ბერლინში შენახული ფილმები კიდე ასე თუ ისე აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ტელევიზიაში საზოგადოებრივ მაუწყებელშიც არის გარკვეული ლანა ხოხობერიძის ფილმს ვეძებდით და აღმოჩნდა, რომ მათ აქვთ ასლი და მაშინ ხდებოდა ესე, როცა ტელევიზია აჩვენებდა ფილმს, ხო,
საქართველოს ერთი
ასლი სპეციალურად იბეჭდებოდა და იგზავნებოდა ტელევიზიაში და ის რჩებოდა იმ არქივში. აი ეს ასლები შედარებით კარგი ხარისხი, თუმცა მათ არ აქვთ სუბტიტრები, ცოტა ინგლისური სუბტიტრების გაკეთება და ასე შემდეგ.
გაციფრება მათი შეიძლება,
გაციფრება შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა ჯობია საწყისი მასალიდან ნეგატივიდან ვიდრე თქვა არსებული პოზიტივიდან, რომელიც უკვე ჯერ არის დატრიალებული.
და სხვა ქვეყნებმა როგორ გადაწყვეტეს ეს საკითხი? ნუ დაუშვათ მაგალითად ხომარიცი, უკრაინა, ბალტიისპირეთის
ქვეყნებმა. მათაც ეს პრობლემა ბალტიისპირეთიდან ვიცი, რომ მათაც ეს პრობლემა აქვთ, რა თქმა უნდა. ისიც იქ ფილმები მოსკოვშია, ზუსტად იგივე პრობლემა არის ბალტიისპირეთში.
გარდა კიდევ ბევრი კითხულობს, აი ეგრეთ წოდებული კინო პრაკატი რო არსებობდა, კინო გაქირავება, მათაც ქონდა ძალიან დიდი არქივი. ეს პრაკატი აღარ არსებობს, მაგრამ ეს ფილმების
ბედი. ნუ ახლა რო ენახა ვინმეს როგორ ეყარა ეს ფირები, ესე
იგი ნაცნალახი.
ავლაბარში, ნუ გული მოუხდება ადამიანს, იმიტომ რომ მართლაც რამე შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ რაღაცა გაგერებული ფილმები იქაც იყო. თუმცა არქივის პრაკატის, ანუ გაქირავების ფილმები, ნუ სასჯელო დატრიალდებოდა ფილმი, შემდეგ ჩამოწერდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ შეუძლებელი იყო იმის თანწყდებოდა
ფილმი
და ანადგურებდნენ.
ხო.
ხანდახან ნუ ის ვერცხლ შეიცავდა და ამის გამო რაღაცა მოთხოვნა იყო.
მაგრამ მაინც იყო დარჩენილი
ფილმებს შორის მოიპარეს ელემენტარულად
ვერცხლის
გამო. გაქირავებიდან არა, გაიტანეს, გაყიდეს თქვა რაღაცა ასლები, მე ვიცი მაგალითად ამ კონკრეტული მაგალითები, როცა წავიდა სატუმას როგორღაც მოხდა ევროპაში, თქვა თან ამერიკაში
ასლები კი.
მართლა? ვიღაცამ ცოტა ალბათ ფული გააკეთა ეს 70-80-იან წლებში, 80-იან
წლებში.
არა, არა, 80-იანში უკვე აღარა. მანამდე, მანამდე.
და რეგიონებში ხო იყო, იქაც ქონდა თავიანთი
რეგიონებში, აი სენაკში იყო მაგალითად.
ხო.
კინო გაქირავება, ხო? იქაც იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენ სხვაჩვენს გქონდა ესეთი იდეა, რომ ფესტივალზე გამოგვეწყო რეტროსპექტივა საბჭოთა კავშირში პოპულარული უცხოური ფილმები, ესე პრაკატის ფილმები, ხო? იყო საბჭოთა კავშირში რაღაც გარკვეული ისინი ქონდა რა
თქმა უნდა. და რა, ცენზურით და უცენზუროთ.
ხო, ამერიკული და თავზეც და საყვარელი რეჟისორები წავდა,
რომ
საყვარელი რეჟისორი საერთოდ არა ჩვენები და
დიდური იდეა, საიდან მოიტანოთ?
ხო, და აი ჩვენ იმედი ქონდა, რომ რაღაც სა ნაწილი მაინც იქნებოდა ისეთ მდგომარეობაში, თუმცა მეეჭება რომ რა
კარგი ხარ. ახლა ხდება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს გაგაჩხეიძესთან.
might stay like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only love.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გაგა, საქმიდან ვერ გაუშვებთ ისე თუ არ გოტყვის, როგორ მიმდინარეობს მზადება ფესტივალისთვის, თუ დაიწყო მზადება, ვიცი რომ უკვე დაიწყო მზადება.
ისიც რა ფესტივალთან დაკავშირებით, ალბათ არასდროს არ ყოფილა ასეთ ცუდხასიათზე როგორც
ეს. კარგი, ახლა არა, იმიტომ რომ ახსოვს ერთი 10 წლის წინ საერთოდ ამბობდით რომ საერთოდ არ არის ფული და ფესტივალი
არის ძალიან ისიც, მაგრამ მაშინ იყო იმედი არა ტელევიზია, იმედი არა მაშინ იყო იმედი რომ ეს მდგომარეობა შეიცვლებოდა, მაგრამ აი მერამდენ მთავრობა გამოიცვალა და კინოსკენ ფესტივალებისკენ მაინც არ არის ესეთი, ნუ არ არის ჯერმანი კურატორა, მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, რადგან აი მაგალითად ესეთი ჩვენ ვართ დამოკიდებული ძალიან ესე ძლიერად ვარ დამოკიდებული ვალუტის კურსზე, იმიტომ რომ სერვისები რომელსაც ჩვენ ვიხდით ხო ვალუტაში ანგარიშდება, ეს არის ფილმების ლიცენზიები პირველ რიგში, რომელიც უცხო დისტრიბუტორებს უნდა გადაუხადოთ, ეს არის ფრენა, ეს არის სასტუმრობა, ყველა ანგარიშობს ფილმების ტრანსპორტირება, ყველა ანგარიშობს ვალუტაში შესაბამისი კურსით ლარში, ხო? და თუ სახელმწიფო მაგალითად სამინისტრო გვაძლევდა ადრე 100,000 ლარს, ეს იყო რაღაცა გარკვეული დოლარი, ვთქვა 50,000, ცელს რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებია. ამავე დროს იზრდება ხარჯები საზოგადოებრივ ლიცენზიების ფასი იმატებს 2000 ევროზე ადის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, როცა ფილმი ახალია და ძალიან პოპულარულია ან რაღაცა პრიზები აქვს აღებული, უკვე ესეთი ფილმის ჩამოტანა ძალიან ძვირი ჯდება. სასტუმროებიც მოიხსენებათ, არ ვიაფთება და პირიქით ძვირდება რატომღაც საქართველოში.
თან დღეს ვერ განსაზღვრავდა იწინასწარმეტყველებ რა იქნება დეკემბერში, რაც თავად
რა
დღეს უნდა დაიწყო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გვაქვს გაფორმებული, მე ამაზე არ ვამბობ პირიქით შედარებით ადრე გაფორმდა ხელშეკრულებები, თუმცა თუ ეს ძალიან გვიანია, იმიტომ რომ საქართველოში არ იციან დაგეგმვა. გაისის ღონისძიებები უკვე გაწერილი უნდა იყოს, ანუ წელს ბიუჯეტი როცა მტკიცდება, გაისის მთელი ყველა ღონისძიება უნდა იყოს გაწერილი და სამინისტროს მოთხოვნაში მაგდა წერია, რომ შეიძლება სამი თვით ადრე თუ ერთი თვით ადრე შეიტანონ რაც განაცხადა რაღაცა ღონისძიებაზე, რაც აბსურდია, არ შეიძლება ასე მუშაობა და ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ფაქტურად შენ ვერ გეკმაო ბიუჯეტს, თუცა არ იცი წინასწარ რა საფინანსებ, ხო? და არსებობს ახლა ფესტივალი, რომელიც 16 წელია ეცდება, ხო? და უცებ ჩდება რაღაცა იდეა, უცებ მოდის ვიღაცა ერთ წეში, დებს რაღაცა პროექტს და იმაში იღებს თქვა ნახარ მილიონ ლარს. ეს მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად არასწორი მიდგომაა და ამ იმაში, რა ქვია, ამ მიმართულებით სამინისტროში არ აქვთ ჯერ ჩამოყალიბებული წარმოდგენა, როგორ და რა პროექტები უნდა დააფინანსო. ერთია, რა თქმა უნდა, სიპების დაფინანსება, რომელსაც დიდი ნაწილი მიაქვს სამინისტროს ხარჯების და სიპებს, რა თქმა უნდა, თუ ისინი არის სახელმწიფოს მიერ დაარსებული და სამინისტროს ექვემდებარება, უნდა დაფინანსება რა. აქ თეატრები შედის, სასწავლო დაწესებულებები, აკადემია, თქო, თეატრალური ყველაფერი, ხო? მაგრამ რჩება რაღაც გარკვეული რაოდენობა, თქო, 20 მილიონი ლარი რჩება თავისუფალ პროექტებზე, ხო? აი, აქ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს სამინისტროში, იმიტომ რომ გაუკვეველია ხოლმე, ვინ იხილავს, რა კომისია, ვინ არის პასუხისმგებელი, რატო გაჭრიან მოთხოვნას, როცა აკეთებ, თქო, 150,000-ზე, რატო გაჭრიან და გეუბნებიან, რომ შენ ასი გეყოფა, ვინ აფასებს ამას, ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები და რა პროექტები გადის, რა პროექტებზე ამბობენ უარს და შემდეგ, ხო? მეორე პრობლემაა კიდევ, რომ ფაქტიურად წინასწარ თანხებს ვერ იღებ, უნდა გარანტია მიიტანო, გარანტია გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა უძრავი ქონება უნდა ჩადო ბანკში, ესე იგი წარმოიდგინე, რომ გეუნებიან ფაქტიურად სახელმწიფო საქმეს აკეთებ, მაგრამ შენი პირადი ქონება ჩადები და ამითი უზრუნველყავი ეს პოსლეზე, ანუ ეს
სავიგე.
ეს კიდე სხვა პრობლემაა, რომელიც ყველას აქვს, ვინც კი ისაც კი ურთიერთობა აქვს სამინისტროს და, ხო, არ არსებობს თქვა ესეთი რამე, რომ თქვა გენდობოდეს როგორც პარტნიორ სამინისტრო, ან თქვა თუ აქვს შენთან 10-15 წლის ურთიერთობა, რაღაცა შეღავათი მაინც იყოს, ან რაღაცა თანხის ნაწილი გამოიყოს წინასწარ ყოველგვარი გარანტია.
ეს კანონია ესეთი, ხო?
ისიც რა, ეს არ არის კანონი. ეს არ არის ტენდერები და ეს არ არის თქვა რაღაცის აშენება და რაღაცის შესყიდვა, ხო, სერვისის. მათ შეუძლიათ, მაგრამ ეს არის როგორც ჩანს შიდა გადაწყვეტილება რა, რაღაცა ან მოთხოვნა ფინანსთა სამინისტროს, არ ვიცი ის ეშენიათ ოსტროში გარანტიას თხოვდნენ, რომ პული არ დაიხადოს.
ენზო ბიზნესზე ამბობ, ფუნდამენტალურად ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული კულტურული მოვლენა არის თბილისის კინოფესტივალი. ამდენი ხალხი დადის და ასეთია ინტერესი. ფაქტურად ჩვენ ვასრულებთ საუბარს იმით, რითიც დაიწყეთ. ამას ხო ხედავს კერძო ბიზნესი? არ არის მაინც დაინტერესება?
მაინც არ არის დაინტერესება. სამწუხაროდ თუ ადრეს თქვი, ესე კერძო ბიზნესი საკმაოდ ინერტულია ხელოვნების მიმართ ზოგადად. შეიძლება სპორტში უფრუდებდნენ რაღაცა ესეთ მასობრივ რაღაცა ღონისძიებებში რაღაცაში მონაწილეობდეს კერძო ბიზნესი უფრო მეტად, ვიდრე აი ასეთი სახის ღონისძიებებში, როგორც არის თეატრალური ფესტივალი, ნებათ აი
ესე თოსოფლიში
პრინციპში ასეა. ხო, ამიტომ ჩვენ მართლა ვართ დამოკიდებული სახელმწიფო მხარდაჭერაზე და ეს სახელმწიფო მხარდაჭერა რო არის, ალბათ გაქრება ეს ფესტივალები და ბევრი ხელოვნებაც ის, რომელიც მართლა კლასიკური მუსიკა მაგალითად არა, თავისთავად ვერ ირჩენს პოსტფლოში, ფაქტია, რომ სახელმწიფო დახმარების გარეშე ძალიან გაუჭირდება.
შესაბამისად მხატვრული დონეზეც ვერ ვილაპარაკებთ. ქართული კინოსი თუ არ იქნება ისეთი ფონი, ინტერესი თუ არ გამოჩნდება, ეს უბრალოდ იმპულსი აღარ ექნება
ადამიანს. ისიც რა, სახელმწიფომაც უნდა გააკეთოს რაღაც და მოინდომოს, უნდა ის თავის დანაპირები მაინც ასრულოს, ხო, ამ მთავრობამ. როცა მოვიდა ეს მთავრობა, მათ თქვეს, რომ 3% იქნებოდა კულტურის დაფინანსება, ხო, 3% კი 1%-იც არ არის. ჯერჯერობით უკვე მესამე წელია და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ კულტურას გაცილებით მეტი მხარდაჭერა ჭირდება და ეს არის ერთმნიშვნელოვანთა, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ხო, ხედავარ რა როგორ ვითარდება ჩვენს ირგვლივ სიტუაცია, ფესტივალები იქნება ეს თუ კონცერტები თუ თუ რაღაცა კინო მითუმეტეს რომელიც ძალიან დიდახებს საჭიროებს თუ არ იქნა ეს პირდაპირ სუბსიდიები ცუდია პირდაპირ სუბსიდია ჯობია ფრანგული სისტემა იყოს მაგრამ უცა სხვა გამოსავალი არ აქვს აი ამით იმაც უნდა დაეხმარო და ეს არ არის 3% არ არის ძალიან ბევრი რომ ვერ შეძლოს ჩვენმა თავრობამ აი ეს გადაწყვეტილება მიიღოს
კეთილ უნდა დავასრულო გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა გაგას გაგაჩხეიძე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ლევან გვარამაძის მადლობა ლევანი ხმის რეჟისორი იყო დღევანდელი გადაცემის მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის კარგებს ამბობთ